Andiamo piano già in piano già Gesù Cristo. A se ne dà una dia mia dirta in lo piano che ne fa tanto di Gesù Cristo e se ne di dirta Gesù Cristo ne va una piano da zio fanduni non abbiamo nato Gesù Cristo a zio ni amnunas ni afatesa ni armi tsangana ni armi mati. Zesho ni rana pianatra ni pianatra. Te te anuma nasro ni sabata sabata wanda luma Zesho Christi. Nefa ni pianatra dia tsinyenu ansan fampiana na mpitaini Zesho Christi asis. Fa zavatrafa no ny adin'izy ireo hevitra zavatrafa ndrindra no tao an-tsain'izy ireo ka nanontanyteny izy ireo hoe raha rehefa maty Jesosy Kristy iza no lehibe ho amintsika romby folona aka ny toenan'i Jesosy Kristy gavaka Jesosy Kristy iavanamanana fa ny tena votoantiny nanatsony Jesosy Kristy any mpianany roa mbiny folo lahy dia to lasa velomanina tsy nipetraka tamin'ireto mpianatra akory fa ny teo lohany no nitadiaviny ireto mpianatra. Mipetraka amin'ny fanontaniana ry ava tahaka ny nanontaniany apôstôly Jakôba tamin'ireo olona nitorininy vaovao mahafaly manao hoe iza eo aminareo no endry sy manana fahalalana? Iza eo aminareo no endry sy manana ny fahalalana? Mikatsaka izany fahendrena izany daholo ry avana malala ny vondrom-piangonana sy ny vondrom-pinoana rehetrarehetra eto an-tany ary izany no tadiavin'ny kristianina rehetra hitady izany fahendrena fahendrena avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tahaka ny finoana izay nomen'Andriamanitra atsika. Fantatsika tsara fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no nomen'Andriamanitra atao am-pontsika tsirairay avy ny fitiavana. Avy ao anatin'izany fitiavana nomen'Andriamanitra atsika izany, ao anatin'izany ny fahendrena sy ny mianaka rehetra amin'ny masanak'Andriamanitra antsika nafahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana antsika. Koa rehefa nomen'Andriamanitra ny fahendrena isika dia izany fahendren'Andriamanitra izany tsy maintsy miposaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, hitantaratra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voasoratra izany teo amin'ny fakitenentsika teo teo amin'ny filazantsaran'ny Marka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mitondra vokatsoa hita maso izany ilay fahendren'Andriamanitra nomeny antsika. Tahaka izao firaisankinantsika izao, firaisankina ny mpianakavy finoana te hiaona amin'Andriamanitra, te hiray amin'ny fanahin'i Jesosy Kristy. Fahendren'Andriamanitra izao ry avana malala omeny antsika mba azahoantsika miamasina hatrany an-trany mandra-pialantsika eto an-tany. Kanefa izay fahendrena nomen'Andriamanitra izay nampitain'i Jesosy Kristy teo amin'ny mpianany roa mbiny folo lahy dia to lasa narefo tamin'izy roa mbiny folo fa to lasa ilay fahendren'olombelona indray no lasa nankatoerana teo amin'ny mpianatr'i Jesosy Kristy. Anka tsy maintsy nanome ohatra Jesosy Kristy nakazaza iray nitondra azy teo anivon'ny mpianatra nanao hoe izay mandray anyireto zaza retaka no mandray izay naniraka dia Andriamanitra no raisiny. Inona ny teny Jesosy Kristy lazaina amin'izany? Ry avana malala, satria ny teny fa indrena avy amin'Andriamanitra dia ny fandraisana ny hafa, indrindra ny hafa ao anatin'ny madinika indrindra. Ary ny madinika eo amin'Andriamanitra dia izay sahirana, izay manana ny atim-piainana, izany no fahendren'Andriamanitra tia mitoetra ao amintsika kristianina manaraka azy. Fanampiana ny hafa no zava-dehibe, fa tsy izay lehibe eo amin'ny fahendren'olombelona no tadiavintsika olombelona. Ka rehefa feno ny fahendren'Andriamanitra isika dia miteny ampahatsorana tahaka ny mpaminany Jeremia izay natson'Andriamanitra ilaza ny fahendreny teo amin'ny vahoakany Anatota, firenena Anatota, nitorin'ny Jeremia ny fahendren'Andriamanitra. Ny Anatota dia tanàna kely nahaterahan'ny mpaminany Jeremia. Tao izany no teraka ny mpaminany Jeremia, ary matoa ny fidian'Andriamanitra avy ao ny mpanompo ilaza amin'ny vahoaka izay monina ao ny fahendren'Andriamanitra. Dia satria fantatr'Andriamanitra fa izay no mety ampitaina bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ireo vahoaka. Kanefa inona no mitranga? Jeremia nilaza ny fahendren'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa nolavy ny retim-ponina tao Anatota, satria tsy hoekeny ny eritreriny mihitsy ny fahendren'Andriamanitra. Ary mampangainy ary ny mpaminany Jeremia nolazainy hoe, voasoratra eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo, milaza hoe: aza maminany amin'ny anaran'ny Tompo ianao, fandrao ho vonoin'ny tananay ianao. Zany hoe manerikelina foana atsika olombelona ny filazana ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika jereo ny mpianatr'i Jesosy Kristy izay niara-ny anataminy ny nanehony ny fanjakan'Andriamanitra, tsy nandray izay fampianarana avy amin'i Jesosy Kristy. Noho izany ravana malala, misy foana ny elanelana eo amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'olombelona. Kanefa izay indrindra no iantsoan'i Jesosy Kristy atsika tsirairay avy mba hanantona anaraka izay fahendren'Andriamanitra izay araka ny fahendren'olombelona. Ry havana malala, noho izany fahendrena avy amin'Andriamanitra izany dia aseho eo amin'ny asa nanamarinan'Andriamanitra antsika tsirairay avy, eo amin'ny asa ampandrosoana ny fanjakana eto an-tany no antony ny antsoan'i Jesosy Kristy sy nanomezany ny fahendren'Andriamanitra antsika tsirairay avy, tahaka ny andraisantsika izay zaza tsy manantsiny no tokony koa andraisantsika ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, Jésus et ses disciples traversèrent la ville de Galilée. Et Jésus se cache pour avoir la tranquillité, pour qu'il puisse enseigner et préparer ses disciples pour sa mort et sa résurrection. Il annonce pour sa deuxième fois sa passion, mais les disciples ne comprennent pas, ne reconnaissent pas cette parole qui leur a déjà été annoncée. Et en route vers Jérusalem, les disciples ont d'autres préoccupations, puisqu'ils se soucient de savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Mais alors, ces 12 disciples qui ont été choisis par Jésus-Christ, qui ont vu et travaillé étroitement avec lui dans l'acte missionnaire que Dieu lui a envoyé, Jésus leur adresse une vraie grandeur, une grandeur dimensionnelle venant de Dieu, mais pas la grandeur humaine que cherchent les 12 disciples. Cette grandeur de Dieu se situe dans le service, à la suite de Jésus-Christ. C'est pour cela que surgit la sagesse humaine, qui est un peu fragile, qui est démoniaque. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a pris l'exemple d'un enfant. Un enfant qui est sincère, qui peut accueillir de tout cœur cette sagesse venant de lui. Alors, chers frères et sœurs, dans la manière sage et intelligente de notre conduite de vie, selon la sagesse reçue de Dieu, que demande le Seigneur Jésus-Christ pour notre engagement de foi en tant que chrétien? Et dans la douceur des actes, que doit être la marque de la sagesse d'en haut, mais pas dans la faiblesse de l'homme pour chercher la sagesse humaine? Et l'apôtre Jacques d'ailleurs le rappelle à, de nouveau à ses frères, la radicalité des engagements des chrétiens pour qu'ils puissent vraiment vivre cette sagesse venant de Dieu. Alors, aucun compromis n'est possible entre la voie de la bénédiction conduisant à la vie et celle de la malédiction qui conduit à la mort.